Tā sajūta ir mazliet, ka mēs zinājām, kur kritīsim un nolikām spilveni.
Tā par Jēkabpilī veikto ielu apgaismojumu modernizāciju nomainot vecos gaismekļus pret LED spuldzēm, teica Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Brīdī, kad pašvaldība izlēma nomainīt ielu apgaismojumu, vēl elektrības cenas nekāpa tik strauji, kā tas notiek pēdējos mēnešos. Pagaidām esot grūti aprēķināt, cik daudz jau izdevies ietaupīt, jo moderno apgaismojumu pilsētā ievies vien novembrī, tomēr nākotnes aplēses liecina, ka Jēkabpilī elektrības patēriņš ielu apgaismojumam samazināsies par 68%.
Plānots ir tāds, 10 gados ietaupījums mums ir plānots 800 tūkstošu eiro, bet tas ir pēc cenām, kas bija uz pavasari. Tātad šobrīd šī summa ir krietni lielāka ietaupītā, protams, ja, jo, zinat, mēs taupam kilovatus un maksā viņu šobrīd daudz vairāk nekā viņi maksā iepriekš.
Projekts Jēkabpilī tika ieviests izmantojot ESCO modeli. Tas nozīmē, ka ielu gaismekļus nomaina uzņēmums, kas uzvarēs iepirkumā, un pašvaldība maksā noteiktu procentu par ietaupīto enerģiju.
Mēs varbūt varējām pirkt tās lampas paši mainīt, un tad tas ietaupījums uzreiz būtu krietni lielāks, bet nu, jāsaka, ka tad mums arī bija jāieguldās. Un nākošais ir tas, ka droši vien, kad pašvaldība nav baigais speciālists LED lampu tehnoloģijās un jaunākajos attīstības scenārijos, lai noteikti, kurš ir labākais. Uzņēmējiem ir skaidri pateikt, kāds viņam ir šis procents no ietaupītās naudas, un viņam ir izdevīgi nodrošināt visu šo pakalpojumu pietiekoši kvalitatīvu un ļoti, ļoti energoefektīvu, lai viņš, nu tātad viņam ir jāliek šobrīd pats labākais, lai sasniegtu labāko rezultātu.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis nenoliedz, ka sākotnēji māca bažas, vai šis modelis strādās un vai ietaupīt izdosies. Turklāt Jēkabpilī, tāpat kā citās pašvaldībās, prioritāšu saraksts ir garš.
Es domāju, ka redzot, ka mums diezgan veiksmīgi šis izdevies, es pieļauju, ka to sāks darīt arī citas pašvaldības, un šobrīd redzot elektrības cenu, to darīs daudz ātrāk, un neskatoties uz to, ka varbūt tās nebija pat paredzētas attīstības scenārijā.
Rīgā ielu apgaismojums veido 11% no kopējā pašvaldības enerģijas patēriņa. Pilsētā ir 50 tūkstoši gaismekļu, un tikai 4 tūkstošiem no tiem ir uzlikta viedā uzskaites sistēma, proti, ka gaismekļus var kontrolēt attālināti un nodrošināt arī dimmēšanu naktīs. Turpina Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks.
Skatoties tikai uz ielu apgaismojumu izmaksas 2020. Gadā, kopā bija 7 miljonu eiro, aptuveni pulses bija elektroenerģijas izmaksām, otru pulsu uzturēšanai. Un mēs kā Rīgas enerģētikas aģentūra šobrīd esam izstrādājuši ilgspējīgas enerģijas un klimata plānu, kur viens no lielākajām aktivitātēm tieši pašvaldības sektorā 30. Gadā sasniegt klimata neutralitāti. Tā ir skaitā pašvaldības ielu apgaismojumā. Un tas tieši to arī nozīmē, ka, pirmkārt, tas gan jāsmazina šis patēriņš, izmantojot gan LED tehnoloģijas, gan arī šos viedos risinājumus. Un otrs ir arī jādomā, kā šo elektroenerģiju iegūt atjaunības, nerad vidē kaitējumu.
Finansējumu gaismekļu nomaiņai iecerēts piesaistīt gan no ārējiem fondiem, gan rast naudu pašvaldības budžetā, kā arī izmantot inovatīvus risinājumus, proti, kad rūpi par gaismekļu nomaiņu tur piesaistīts uzņēmums un pašvaldība maksā par elektrības ietaupījumu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.